grande, Bon Jovi. De verdad, tenéis ya el vídeo subido si lo queréis ver con el Living on a Prayer este que acabáis de escuchar. Si lo queréis ver, cómo se tira.
¡Aló!
¡Víctor!
¡Hello! ¡Qué fuerza, tío! ¡Qué fuerza! ¡Fuerza deseada! ¡A fuerza deseada! ¡Concéntrate! ¡No es liviano este
A ver, espera, espero non terche. Non escoitas nada que che envía aí, ¿no? Está todo correcto, ¿no? Aí, está todo correcto aí, ¿verdad? Víctor.
Sí.
Está todo correcto, non che chega unha música ni nada, ¿no? Está todo ok.
Sí, sí, o sea, cando non me chega nada que está todo ben, entón está todo ben.
De momento sí. De momento sí.
Eso, oye, como na vida misma, ¿eh? Cando non che chega nada, está todo ben.
Está todo ben, igual, ¿eh? Sí.
O caralla cando chega, cando vas ao buzón, ou cando che chaman, ou chegas un correo, de mi madre, que pasou?
Había que poñer, no, escribir no correo así na porta, vai te deitar, sabes, no correo, no
sí,
buzón.
Sí, aquí non é.
No, aquí non é, vai te deitar. Aquí non é. Vai te deitar, ¿eh?
Pase de largo.
Pase de largo, vai a se deitar, ¿eh?
Pero tal cual, ¿eh? Es que impresionante, pero... yo no, por mí, por lo meu entorno, ¿no? Cuando falo con alguien, joder, sin novedad, él dice, sin novedad, menos mal. Porque as novedades últimamente, joder, é increíble.
Ti que ¿no? manejas idiomas, sabes o que dicen os americanos, ¿no? Que no news, good news. No news, good news, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Efectivamente, pero as que interesan son as bad news.
¿Ves? ¿A qué? As fake news.
As que interesan son as bad news. Que dais a las fake news también, medio no medio.
Ah, bueno. Era,
claro, claro, a ver, ti abres. Bueno, a ver, desde aquí, veixo, claro, eu non veixo a televisión como moito de mediodía 20 minutos, o tempo de comer algo, ¿vale? Por y, comer, estás mirando para. No solo para un plato.
Pos Betty la Fea.
Entonces, es terrible, sí, es terrible. Sí, hay que poner algo de ese estilo.
Paso de ese rollo, porque, sí.
O demás parece que un contuernio para machacarnos a moral, ya un poco que nos queda. Impresionante.
Sí, sí.
Pero vamos a ver, joder. Pero vamos a ver, por favor. Qué ansia por joder de oídos de más.
Ya hay ansia ahí, ¿eh?
Sí, seguro que hay pique. Eso se joden ya sea mucho más moral que ti. Que va, joden ya. No. Bueno. Impresionante. La causa. Bueno, defecto, Michael. Tengo que comentar un tema que me pasó este inicio de semana. Impresionante.
Dale lume. Veña, vamos a
sí,
por él.
Sí, bueno, no yo puedo dar lume porque la situación no me da de lume. El lume puso a mí. Vamos a ver. Empezo a veces en este. Empiezas a pensar que pueden incluso estar a hacer chibudú, ¿vale?
Sí.
Sí, sí, eu a veces, non te has pensado ti as veces cando veñen moitas cousas xuntas, sí, te sean cativeiras.
Sí, sí, sí.
Que dices ti, ora hai alguén picando aí non con un alfiler, nun moneco, dicindo, joder, que nivel, tras, tras, tras.
Pensas, a quen jodín eu, sin darme conta,
sí,
no?
¿A sí, nesta ou noutra vida, non o sei, pero a gen que ten unha memoria, macho, en fin, non o sei, bueno, o típico, non? O sea, este, claro, estamos nunha época de virus, como non, nin os ordenadores escapan a eles, claro.
Entón,
claro, a min susto, plas, o luns, virus, non?
Sí, vale. Sí.
No, non, minto, o venres pasado,
virus.
Estaba, é que ninguén pense que estaba en páxinas raras, vale.
Entrache, igual se entrou por culosgrandes.com,
esto o que tenía interés en saber as seguras después que me ponía en contacto a camisora esa lle nos damos enlaces con xeito.
Sí, entonces,
sí. No, estaba con unha cousa bastante máis.
Encántame o chollo de, sabes, parece un paquete deses feitos cando compras no supermercado. Compra unha experience, dice, enlaces con xeito, sabes, regala enlaces con xeito.
Sí, este Nadal regalo un enlace porno con xeito.
Enlaces porno con xeito, sí.
Libera a tus amigos e amigas de virus.
De tensións.
Sí. Bueno, pues no, en este caso estaba con outra cousa bastante máis
Ergonómica.
Ligeira, sí, sí.
Ergonómica, ¿no?
Da igual, no tiene nada que ver. Quiero decir, supongo que esto fue a consecuencia de varios meses de consumo abusivo de internet. Entonces fue ahí por algún lado, por lo otro, pues... No. Seguro que lle pasó a más de 4, que no están escuchando. Bueno, o caso... Era un miro para ninguém.
Cuánto vicio. ¿Qué va a hacer una casa, hombre, si no...?
Bueno, atende, vale. Entón, es claro, eu aí xa fixen o que non hai que facer, non, que é desenchufar e volver a enchufar. O sea, xa nada. Cando é de morrer, morres. Fora, punto. Entón, nada, chamei ao médico no momento e xa o médico me dixo, bueno, pois ahora vou por aí a ambulancia, xa recollemos o bicho e a ver se pode facer algo, vale, correcto. Bueno. Pero claro, xusto nestes momentos que se eche calquera cousinha, a mí, por exemplo, o sea, estou ben, parece que estou ben, tranquilo, non? Que levo un plan zen todo. Sí, sí. Pero calquera cousa que veñen me cago en tal... Bueno, aí empezou a temblar todo o firmamento celeste, o sea, o que é a corte celestial, o sea, non se librou ningún botón.
Unha pregunta. Ti, claro, déchesle a cando chepón, quieres ver webcam e déchesle, ¿no? Aí é cando a cagache, ¿no? Foi aí.
Como que, pero vamos a ver, non sabedes que pola webcam espigan vos. Non se sabe para vos.
No, pero tú que
si querías ver que non é miña, que deixou miña irmã aquí no seu momento, o sea, un modelo un pouco velleico, pero teño a virada cara á parede. Entendes, hai que desconfiar aquí.
Pero o virus entrou por aí por a webcam que tille deche para ver que a muchacha non tiña virada cara á parede, tiña virada cara a outro lado.
Pois, que sei, pois pues, igual, rebota na parede e fora, entra por aí, é igual, ou sai, é o mesmo. O caso que, despois disto, decidín contrarrestar. Pensé, vale, pois vou facer un euro millón.
Vale.
Porque sempre hai que poñer unha dose de esperanza.
A que foche a facer un euro millón despois disto.
Sí, despois disto, sí, eu teño que facer un euro millón. É a contramedida.
Como vale. Pócima de solución, ou que como...
Sí, a contramedida. A ver, non hai xente que cando está un pouco deprimido pois vai comprar uns zapatos, un jersey ou un libro, ou que sei. E xa se queda mellor. Pois eu dixo, vou facer un euro millón para que se joda. Entonces, cheguei a Pedro Coche.
Sí.
E vin, que foi a miña sorpresa, que veixo a roda un pouco baixa, non?
Sí.
E veixo, me cago en diola, estará baixa nada máis. Pero miro ao lado da roda, como dúas cuartas, e veixo un gorrión morto, patas arriba.
Uy.
No, isto é real, eh?
Oh!
No momento, non lle dei máis, normalmente non lle dei máis.
La jarto.
A dramática morte do animaliño, non quero decir, pois pues, bueno, é a natureza.
Pero a posición é
era patas arriba, patas arriba, pero non había manchas de sangre nin nada, o sea, como se fora unha morte de repente.
Natural.
Natural. O sea, deixas de respirar, deixas de latir o corazón, morres, natural.
Sí, así.
Vale, entonces dixe eu, lamentable, pero bueno, dixen, descansa en paz. Claro, cogín o coche, fun a gasolinera, deille aire, e a roda púsose correcta.
Veña.
Fixen un euro millón, evidentemente,
sí.
E unha descatalogada en quiniela, dixen, a maiores, como dixen os catalanes, a más.
Pues veña.
E dixen eu, aquí que entren cartos, por todos os lados.
Veña. O sea,
doble esperanza.
Que por esperanza.
Cheguei a casa e... curiosamente, volvín a aparcar o coche no único sitio que quedaba libre, que era o anterior.
Pero
ahí tenías
sorte.
Y ali sería o gorrión de corpo presente. Entón aparquei con moito cuidado de non tocarle o cadáver, claro. ¿No?
Pero pola grima, pola...
No, polo no, mal fario, tiño,
polo mal fario...
No, que me tiño ese especie de culto polo difunto, o sea, de respeto. Vale, neste caso é un paseriño. Pero bueno, como que tal, pero tampouco non me daba por collelo e claro, que fago con el? Tiro na papelera, joder, ala vai oculto para o carallo. Entendes? Entonces, claro, non, que non é cuestión de ali no asfalto facer un furao e facerlle unha ceremonia de...
No, pero na papelera é como...
Corpo e sepulcro.
Pero na papelera é como un... presínaste, como un entierro e...
Por favor, Miguel, imagínate que cando morras coñe metenche no contador verde.
Bueno, pero non pasa nada. Eu iría a orgánico, Víctor. Tería que ir a orgánico, creo que é amarelo orgánico.
Claro, ten que ir no verde, eso sei, pero claro.
Ai, no verde, sí, é verdad, no verde, no verde.
Claro,
no verde.
Pero a ver, que me parecía un insulto.
Por exemplo, Leticia Sabater tería que ir no amarelo, que é o plástico, ¿no?
Home, teño un veterinario cerca, entón tamén podía entrar ali e salio arriba a la barra e dicirle, mira, encárgate ti desto, que esto é un sector. Igual que parecía mal, pero
por roce, aquí tes, e non hai pasta. Podes facer o seguinte: podes coller volver a Euromillón, facer un Euromillón, poñerlle o gorrión ali en riba da mesa e un Euromillón ao lado. E di, mira, xa queda pajo. Oíche, polo que poda pasar.
Veña, si sobra algo para ti.
Si sobra algo para ti. Claro.
Bueno, o carallo que vale, entón aparquei, vin e tal. Entonces, nada, entrei na casa. Isto era antes de xantar, vale?
Sí.
Entón, aí ás 7 da tarde baixei de novo. E a coller o coche,
o puto gorrión.
E ali seguía o gorrión.
Nadie lle toca o gorrión, muchacho.
O sea, que ou só o vin eu. Ou veu no todo Dios, e todo Dios pasou do gorrión. Entón, que pasa? A roda estaba pinchada, absolutamente, baixa. Pero, entonces eu cheguei a conclusión, non? A ver, acertada ou non, quero decir. Eu creo que foi un gorrionazo. O da roda foi un gorrionazo.
O da roda, un gorrionazo.
Foi un gorrionazo.
Eso, Víctor, vouche aliviar un pouco. Penso que a solución que tiñas que chegar é que había que cambiar a roda, eh? Oiche, ir ao maleteiro.
Digo, o que había que claro, ti me si veñen os de CSI, sacanlle muestras do piteiro do gorrión por si hai caucho, si hai goma. Pero es que vaya trañazo tuvo que dar contra roda para pinchar a roda.
Cuidado.
Porque o gorrión, joder, a ver, é un kamikaze cantideiro.
No,
o sea, non hai peso,
no,
por moita forza que lle imprima vo.
Despois, unha segunda conclusión que saco desta historia túa é que non hai un protocolo creado para gorrións mortos patas arriba. Non existe un protocolo, non se desata, dice, oiga, non podes chamar o 061. Atención.
Sí, a quen chamo?
Gorrionazo, no, porque non po, no, sí. Gorrionazo na miña roda dianteira dereita.
Sí.
¿No?
A quen te reclamo eu? Porque si matas un xabarín, si tes a desgracia de tropezar con xabarín, ainda podes pleitear, pero contra un gorrión.
¿Con quen pleiteas?
¿Con quen pleiteas?
Con las fuerzas, deixamos
aberto un auténtico un asunto polémico para o debate, vamos.
Eu teño unha idea con Ryanair, con Ryanair, porque cubre o tema aéreo.
Claro, pero no vai. Bueno, ya que algo compoñe que cheque a facer ir de pé, joder, no veo. Carallo, vas pleitear.
Con Ryanair, pleiteas con Ryanair ou con as forzas do aire. Coas forzas
agora,
do aire.
Ahora, Miguel, cuidado. O máis interesante, que se derivou desta situación?
A ver, hai unha moraleja,
Claro, porque esta segunda vez...
Sí.
Claro, eu arranquei o coche, o sea, despois de ver o gorrión, ver a roda non a vin de inicio. Quero decir, vin o gorrión, e xa con eso, o sea, quedei flaseado.
Claro.
Entón, directamente subín o coche e decidín que... Deño, a vida continúa, non?
Uh-huh.
Quero decir, bueno, iba a donde sí. Iba, e fora. Pero vin que o coche, o sea, en canto saín, estaba en batería, en canto enderecei, xa endereitei o coche.
Sí.
Vin que o coche tiña tendencia a irse á esquerda, vale?
Malfario, O sea, cuidado.
Un coche podemita, o sea, unha cousa así.
Se iba a decir que está pasando.
Entón, tiña tendencia a irse á esquerda. Entón, claro, parei como 50 metros máis abaixo, donde había un pequeno espacio.
Uh-huh.
Pero este aquí pasa un coche con una vecina y dime, pero inmediatamente te lo he pinchado, estás en la llanta. Tercera información, volven a pechar los bares. O sea, esto esto todo eu ainda co coche encendido. O sea, ela viña no coche. O sea, se o coche estaba no medio de outro, sen batería. Ela vive máis, moito máis arriba. Veu antes o coche ocorrió. Ou de repente dixo, o sea, no tempo que foi detrás de min, que era nada, o sea, 50 metros, supo todo eso. Como pudo velo? O sea, se vai detrás, como pode ver que houve unha llanta que está pinchado? E sobre todo, como sabe que xa pechan os bares? É unha cousa impresionante. O máis cojonudo que xa te dixo, o tempo de abrir a ventanilla exigeu, prácticamente dixo unha marcha.
Sí, dixo
que... aquí que pasa outro... Pasa outro e volveme a dar outra información moi moi semellante.
Sí, tes a roda pinchada.
Pero vamos a ver, todo o mundo sabía que tiña a roda pinchada. Sí. Pero si non se vía, si eu mesmo non o percibí. É o máis cojonudo, cando xa consigo un sitio máis adiante, aparco hacia atrás,
sí.
E pasa outro,
sí.
E dime, deixa a roda dereita, senón non vas poder cambiála. É impresionante. Estou chuparando que en 2 minutos recibín toda esa masa de información, de consellos, de...
Pero é porque tes unha cara recoñecible, Víctor.
Joder, pero...
Penso que é amable, sabes? Tes unha cara de... Coño, a este home hai que axudalo, sabes? Hai que botarlle unha man.
Ollo que... A raíz deste dramático gorrionazo...
Sí...
do que supoñamos un gorrionazo, entablei, o sea, estreitei máis lazos, aínda se cabe, coa veciñanza, impresionante.
Bonito.
Porque aparte de xa estos 3 coches en 2 minutos, en nada, o sea, en 2 minutos, logo, claro, houve que movilizarse, ¿no? Porque claro, todo cando non hai moito que rascar, toda a xente pues atrás ven a calquer cousa, ¿no? Entón xa é unha persoa dunha tenda, xa é outro dun comercio, total, non sei que. Entón, eu xa viña decidido a cambiar a roda, pero o coñazo ese que cambia a roda para ir ao lado a un taller que está a 500 metros para que che quiten a roda, que che volvan a poñer a roda outra vez, xa é un tempo estúpido, non? Pero bueno, estaba decidido a facelo, porque tal. Entón, xa cando xa estaba o casmas no maletero, entón, xa hai un veciño di, non toques a nada.
Sí, quieto.
Non toques a nada, que é unha frase maravillosa, porque diste, vai reventar isto, que pasa, que fixen algo. Pero tamén é esperanzadora, a ver se hai algo no céu.
Non toques
a nada.
Que vai pasar?
E dixen, el ojo, dixo, teño un compresor de mechero no meu coche. E dixen eu, un compresor de mechero, este é impresionante. Viva Japón, viva China.
Biche yo a home, dice MacGyver. ¿Sabes?
Sí,
a cara de MacGyver.
Sí, impresionante. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? No, primero dime eso, dime, ¿pero qué pasa? Dice, hay un pero, normal, tenía que ver, no podía ser tan bonito. Dime, quiero tener un otro coche. Así que hasta luns non cho traigo.
Está calado, home. Está calado.
É de ser bueno. Pois, mira ti por onde, pinchei a parte do maletero e dixen, hasta luns non penso que yo lo gache para nada.
Pois espero, ¿no? Pois espero.
Hombre, pero que foi cojonudo, porque despois, eso, oye, o luns, este luns, a 3 da mañá, pasei por onde traballa, estaba o tipo, dixe, trouxe chai o material. Dixo, emprendo o coche, enchufa e no mechero. Meteu malí, oye, ao redor do compresor xuntámonos 5 personas a mirar por o chan como estuvéramos vendo unha rumba.
Claro,
impresionante. Pero además, pero 5 os que pasaron. O cojonudo é que todo Dios tiña que algo que decir e tal. Incluso hai que me vengan a preguntar cando onde vas a levar, dime. Joder. Canto che levan, porque o meu tamén non teño pinchado máis abaixo.
Pero Víctor, que mañá
máis. Quero saber que non quero mirar o presupuesto.
Que mañá máis boa, macho. Pero iso
impresionante. Eu creo que o gorrión morreu para facer o mellor o vecindario.
Si, sí, digo, si, sí, penso.
A onde estea no sol dos paxariños, o gorrión.
Seguro que allí, entre aqueles cinco, estaba diciendo un que aparato más bueno, teño que comprar un. ¿Dónde compraste?
Incluso nos invitamos a cafés, oh, allí.
Qué bonito.
Sí, foi unha como a matanza do porco, pero eso, pero, para roda pinchada.
E un dice, hostia, aparato lindo, que chulo, ¿dónde compraste? Dice outro, no Lidl.
Sí, hostia,
pois vou esperar si sale a oferta do Lidl, tío, porque vou a collelo. E sabes que eu comprei no Lidl tamén un rollo de cargar baterías? Eu comprei un rollo de hinchar pelícanos para ir a playa.
Hay que llevarlo de todo, de esto, hay que llevarlo ahí todo afuera, ¿eh? Ahora, también podrías, si tuvieras un poco presupuesto, un poco mayor de normal, también puedes tener un mecánico.
Sí, ¿no?
Tener un mecánico que me has metido dentro.
No, dentro, maletero es. ¡Ale! ¡Sale como!
¡Sale! Lleva los maletes. Está así de comer del canto, está. De hecho, lo que se llama misar con trompino, ¿eh? ¿Sabes? Pero.
A ver, teño intervención externa, vamos a coitar.
Por favor.
No manda, carallo. A mí ya me morreu yo otro día un agaporni. E mi hermano fixo o mismo que fixo Víctor Fábricas. Collo o agaporni, baixou unha baixa e tirou no contenedor de basura, o carallo.
¿Ves?
Non sei en calo tirou, pero el botou unha basura e fora.
Bueno.
A mí de pequeno, acórdame, tiñamos un canario, morreunos. Eu collín a brinco unha caña a mitad, fixe un amago de caixa, metino dentro, cerrei a caña con cinta aislante arriba e abaixo, e enterreina. Non tendes respeto por os animales, Fábricas.
No, él non fixo nada, él dice, no, por respeto non toco, ¿no?
No, pero é como antes, morría xo porco, eu acordo pola miña terra lá, agora que morría xo porco, e veña, cando non che vía ninguén, ibas a enterrábalo na playa. ¡Oh, carallo!
Sí.
Después íbamos a chocar los rapaces y empezamos a notar un tufo raro.
Oh,
y ahora estamos por enterrado en la playa.
¿Qué dices? ¿Sí?
¡Oh, cómo chocó esto, tío!
¡Oh, madre de Dios!
Bueno, pero, o sea, dijo de que morrer un jato, un can, ese pero, y nada, y se iba por los mar abajo directamente.
¿Pero de qué zona falas? ¿De dónde eres, tío?
Yo no puedo revelar ahora porque dijo a lo que enterró un porco en la playa.
Era familiar, ¿no?
A ver, eu ir igual que un sitio maravilloso, pero non vou dicir exacto. A ver, eu son de Esteiro, de Muros, pero as playas están moi ben, quero dicir. Isto é es tierra que vuelva a la tierra, polvo el polvo.
Por favor, é el reciclaje. Mira,
la playa.
Teño outra intervención, veña, vai.
Vamos.
Ya sabemos que Miguel no recicla, es la mujer quien recicla. Pero mira, haces bien, Miguel, haces bien porque gracias a andar a reciclar hay menos puestos de trabajo.
Efectivamente.
Mira, efectivamente. Vamos a ver una cosa. Después, oye, como estamos hablando de... Hoxe estamos falando de seguros, de cousas que deberían de cubrir os seguros. Para cerrar esta historia.
Estarme tocando.
Eu sabía.
Ahora que teño xuramentos prácticos, o sea, que están practicados.
Pero non temos tempo.
Estuve ensaiando varios días os xuramentos, e non podía soltar aquí uns cuantos horas de carrerilla.
Pero non estamos no momento de tratar
eso. Non che contara, creo que conté aquí unha vez, das últimas veces que pude ir tomar un café con xeito en Santiago.
Sí.
Estaba na barra, o sea, eu falando co camarero de confianza e tal, o típico que coñeces de hai anos.
Sí.
E entra un fulano que tamén debía ir por ali de vez en cando, teño visto, pero bueno, e tal, que eu nunca daba un peso por ele, a verdade, pero bueno, en fin, é o que hai. E de repente falando dos seguros, de todo isto, xa xurando ali en arameo, e dime o tipo que era xente de seguros. Entón, damo a tarxeta. E cando vexo que a xente de seguros é pon decesos. E que lín eu dixo, moitas gracias. E cando marchou o tipo, rompiron os anacos, e cruxei os dedos e toquei a madeira onde pude. Joder, só faltaba que chamara Finisterre e non pola compañía. Joder.
Teño unha canción para eso, mira, teño unha canción para eso. Aí vai, viña. Aí está, mira.
Con mis zapatos de claqué.
Qué buena canción, ¿eh?
Qué grande, Siniestro, por favor. Claro. Siempre hay una canción de Siniestro para un siniestro vital.
Para un siniestro vital. Víctor, hasta semana. ¿Parece bien que cerremos con esta o no? ¿Sí?
A mí parece genial. Además, quiero llevar al Jurdeles, quiero llevar bastante bien personalmente.
Bueno, pues mira, maravilloso.
O sea, qué maravilloso.
Cuídate
así, así para semana que ven, Gardo, que tenía pensado para ahora. Y ya sí. No tengo que pensar.
Sí, a dos seguro. Vale, a dos seguro. Falamos dado seguro. Pero eu penso que os seguros deberían de cubrir os virus dos ordenadores, tío. Tiña que haber un seguro para cubrir virus dos ordenadores, porque hubieras evitado jorrión, roda, salir a rúa, veciñanza. Oh,
pero bueno, también al final date cuenta que toda esta dramática situación que inicia, sí, o sea, que empezó, sí, con un gorrionazo, acabou pois nun estreitamento de lazos entre a veciñanza, cousa máis bonita,
oh,
que un animaliño morra se sacrifique para que o ser humano se acerque máis.
Evolucione,
E se os seguros nos cubrirán contra os partidos políticos que
pensa nisto pa semana. Pensa nisto pa semana que temos chicha aí. Cuídate moito. Chao.
Rico.
Con mis zapatos de claqué te asfixiaré, con mi malla de ballet te ahorcaré, con mi smoking y morirás mientras se ríe el disjockey.
Ahora que yo pienso, o de enterrar só viña practicando desde pequeno. Órgano jamón.